Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Erdoğan Türkmenistany meýilleşdiren saparynyň wagtyny ýa-da süýşürdi. Diýinç güni Istanbuldaky Türkmen konsulxanasyna tutulup saklanan aktivist öz başdan geçirmelerini gurrun berdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Taliban hükümet güýçlerine garşy söwüşüp öz şägini giňeltmegi dowam etdirýän mahaly 6-njy awgusty Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi Awganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlaryny ara alyp maslahatlaşýar. Bu duşuşuk Awgan hökümetiniň Norwegiýanyň hemde Estoniýanyň haýyş boýunça geçirilýär. Howpsuzlyk kengeşi iýun aýynyň bäri ilkinji gezek bu temany ara alyp maslahatlaşýar. Birleşen Ştatlar we beýleki ýurtlar öz harby güýçlerini maý aýynda Awganystandan çekip başlaly bäri ýurt boýunça söwüşler epetli mewjud. Abaşanın Awganystanın qoşun çekmek işlerini şu ayın ayağına çeni tamamlama ona qarışlayar. Hedirki vaatda Taliban cengçileri yurdun ulu bölüğünü göde uçluk ediyar. Ve iri şəhərlərin içinde ve tüvürünü Şoltanı Xıratda Laşkar qaqdı ve Gandaharda Awgan güýçlerine garşy söwüş alyp barýar. 3 Taliban komandiriniň Reuters habar agentligine gurrun bermegine görä jeňçiler inni ozal oba yerlerini basyp almagy gönükdirilen strategiýalaryny üýtgüdip şäherleri ele geçirmäge ümit berýärler. Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Aleksandr Bikantow 4 awgustda Moskwada geçiren metbuat ýygnagynda Talibanyň iri şäherleri Şoltanyň Kabuly ele geçirmäge we Üýet gödäwçiligine saklamağa mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy. Olaryň hüjümleri gowşaýar diýip Bikantow aýtdy. Ýöne ýurdun howpsuzlyk şertleriniň yaramalaşýany ony sözüne goşdy. Ebrahim Raisi 5-nji awgustda parlamentde Iranyň prezidenti wezipesine hasam kabul etdi. Raisi ABŞ sanksiýalarynyň ezir çeken ykdysadyýet barha güýçlenýän saglyk krizisi, çalt ýokurlanýan regional dartgynlyklar, dünýä güýçleri bilen 2015-nji ýylda gadanlan ýadro ulaşyklaryny täzeden dikeltmekde bary bolan kynçylyklar ýaly meseleleri bilen yüz-yüz bolýar. Ozal ýurdun kadiýet ulgamyna ýolbaşlyk eden raýisi özüniň hukuk kemsitmeleri sebäpli günwatar tarapyndan tanqid edilýärdi. Hemde müňlerçe syýasy tutugyň köpçülükligiň jazalandyrylmagyna gatnaşygy sebäpli, şeýle-de kadiýet ulgamyna baş goşan işler bilen baglanykda ABŞ-nyň sanksiýa sanuna girdilipdi. 3 awgustda jedeli öňkü prokuror Iranyň doly häkimeti ýa bolan ýokary lider Ayatullah Ali Hameneý tarapyndan ýetirlendirildi. Şeýle-de bilen prezidentlik wezipesini Aram hasaplanýan Hasan Rohanidan geçirmek işlerine bağlılığı verildi. Dünyanın bir neçe yurdunu dören tokoy yanğınları mecburi evakuasiyaları, emlaklarının veyrançılığını ve kah halatlarda adım pidalarını getirdi. Resmiler bu veyrançılıkları Hovanın üýtgemegi bilen ilteşdirýärler. Demirgazyk Kaliforniýada 3 hepde bäri dowam edýän tokoy yanğınları tarih şäherçäni veyran etdi. Bir topar jaýlary we iş yerlerini kül etdi. Türkiýede dowam edýän tokoy ýanygynlary sebäpli 5-nji awgustda ýüzlerçe oba ýaşaýjysy ýanygyn howpawynyň elektrik stansiýasynyň goloýundan evakuasiýa edildi. Bu aralykda grek ýanygyn söndürijileri gadymy Olimpiýa meýdançasynyň goloýuna dören iri ýanygyny garşy göreşdiler. Demirgazyk Makedoniýa tokoy ýanygynlary sebäpli 30 günlük adatdan daşary ýagdaý ýygnan etdi. Kaliforniýanyň Greenville şäherçäsine dören ýanygyn şäherçäniň merkezini hemde ol ýerde ýerleşýän jaýlaryň awlawa bölegini weýran etdi. Şäherçäniň takminan 800 yaşayıcısı evakuasiya edilipdi. Türkiýede kömür bilen işleýän bir elektrik stansiýasyna tutuşan ýanygyn 5-nji awgustda söndürildi. Gresiýada howanyň temperaturasynyň taz 40 gradusa ýetmegine we güýçli şemal bolmagyna garşylýan mahaly adatdan daşary ýagdaýlar boýunça toparlar ýurt boýunça tapgyr 3 güni bäri ýanygynlara garşy göreşýär. Belarusyň opozisiýa lideri Mikolaj Kozlov rejime garşy krizis geňeşi boýunça alınıp barlayan bir resmi derňe güýçler barada gizlin maglumatlary aýan etmekde günäkärlenip 6-njy awgustda 3 aý möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Rejime garşy krizis geňeşi Aleksandr Lukaşenkanyň 1 ýyl mundan ozal 6-njy prezidentlik möhletini jedelli öňe sürmeginden soň döredildi. Kozlov Birleşen Raýat Partiýasyna ýolbaşlyk edýär hemde ol geçen ýyl geçirilen saýlawlardan soň häkimetiň paraýhatçylyk geçirilme üçin Lukaşenkanyň garşydaşlary tarapynyň esaslandyrylan Belarus oppozisiýasynyň utgaşdyrjy geňeşiniň agzasydyr. Kozlovyň kadiýet diňlenişigi 3-nji awgustda başlandy. Ýöne suw diýişi ýapyk gaplaryň aňyrtyna geçirilen üçin Kozlova garşy bildirilýän aýyplamalaryň jekmejekligi aýdyňlandy. Kozlov Birleşen Raýat Partiýasyna 2018-nji ýyldan bäri ýolbaşlyk edýär.